Lectio octogesima. Porcelus concluditur.
Porcelus simulaclo qui potuit ore titubante dixit.
Tu consulto fecisti.
Casu accidit ut iterum panum quasi loreum et saponatum in os reciperet. Canga.
Optime carissime, mite loqui.
Post punctum temporis Porcelus lautus lento abstersus est.
Age, summe hanc medicinam, postea cubitum ibis. Quae causa medicinam summam? A te corroborandum et firmandum. Num est tibi in animo, parvulum et debilem, sicut Porcelum manere, accede istuc.
Tum uel ostium pulsatum est.
Veni intro.
Christophorus Robinus ingressus est.
Christophore Robine, di canga e qui sim, non desinit dicere merum esse, ego non sum rus, nonne?
Christophorus Robinus eum accurate inspicit et amnuit.
Non potes rus esse, quia modo rum ludantem in domo leporis vidi.
Eu, mentibus pingite, quantum me opinio ve felit.
Christophorus tenuo abnuens.
Porcelus non est, Porcelum intus et incute novi colorem diversissimum habet.
Non ignoravi, eum Porcelum non esse. Aue oscire qui sit.
Forsitam unus extirpe pui, filius aut patrus aut aliquis.
Porcelus se complexu cange expediuit et unum desiluit. Ingenti eius gaudio Christophorus Robinus fores apertas reliquerat.
Nunquam tanta velocitate, quantatum currebat cucurerat, neque prius a cursu destitit, quam ad domum suam fere pervenit.
Sed cum ducentis pedibus ad domo abeset constitit, et reliquo itinere in luto se volvit ut colorem suum iucundum et assuetum restitueret.